Привіт! Мене звати Юрій Самусенко. Я кінокритик і автор подкасту про нове німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Arthouse Traffic та German Films. Тут ми обмірковуємо головні феномени, явища та особистості німецького кінематографа. А також говоримо про ті німецькі фільми в українському прокаті, які обов'язково варто переглянути. У цьому епізоді будемо говорити про те, як це – знімати німецьке кіно, коли твоє коріння турецьке. Які стереотипи про мігрантське кіно присутні у Німеччині? Та чому німецьке кіно ніколи не буде схожим на фільми інших націй? Про це нам трохи згодом розповість режисер Фатіх Акін, який зняв фільми «Швидко та болісно», «Душевна кухня», «На межі» та «Небезпечний». Це також один з тих режисерів, фільми якого регулярно показують на фестивалі «Нове німецьке кіно», що стартує 14 листопада. Перед нашою розмовою з Фатіхом не завадить додати трохи контексту про цього режисера. Він неодноразово звертається до теми мігрантів, які пробивають собі шлях у чужій країні. Розповідаємо, як німцю турецького походження вдалося поєднати в кар'єрі стрічки про коханців, злочинців і геноцид фірмен. У 8-річному віці Акін подивився на касеті «Світанок мерців» Джорджа Ромеро. І поки не почалися титри, серйозно гадав, що події у фільмі реальні. Коли хлопчик усвідомив, що в кіно можливо оживити зомбі, миттю побіг у бібліотеку, щоб краще познайомитися зі світом кіномистецтва. Однак Фатіх працював зовсім не з фантастичними сюжетами, а намагався вкорінитися та заявити про себе як режисер, який знімає реалістичні фільми про життя знайомих йому людей. Його дебют «Швидко та безболісно» 98-го року атмосферно нагадує «Злі вулиці» Мартіна Скорсезе. Це історія трьох чоловіків з Гамбурга, які пов'язані з криміналом. Один з них хоче зав'язати з темним минулим після виходу з в'язниці, але друзі не дають такої можливості, і тому йому доводиться знову поринати у злочинний світ міста. Після виходу дебюту Акіна його називали одним з найперспективніших режисерів. З релізом наступних фільмів за ним поступово почала закріплюватись лиха слава режисера мігрантського кіно. Фатіхові батьки приїхали в Гамбург з Туреччини, як гастарбайтери у 60-х. І син часто рефлексує на цю тему не лише в ігровому кіно, як у «Соліно» про італійських мігрантів у Німеччині, а й документальному – фільм «Ми забули повернутися» про його ж батьків. 2012 року він випустив док про забруднення села Камбурну, звідки родом його бабуся та дідусь. А до рідного Гамбурга він буде повертатися неодноразово, досліджуючи різні часові епохи міста та його героїв. В одному з інтерв'ю Атіх розповідав таке. Існує мало ідентифікацій з самою Німеччиною, хоча це також змінюється. Для людини неконструктивно вважати себе не частиною країни, у якій ти народився та виріс, і натомість вірити, що твоя країна десь в іншому місці. Це створює ілюзії, а ілюзії – це не те, за що насправді можна триматися. Я думаю, що багато турків досі не відчувають себе бажаними в Німеччині. Вони почуваються громадянами другого сорту. 2014 року виходить «Шрам». Важка драма про пошуки батьком двох дочок у 1915 році під час вірменського геноциду. Думки критиків розділилися. Ніколас Рапольд з The New York Times писав, що забагато сцен відчуваються буденними та клішованими, часом навіть ті, які зображують екстремальний досвід. Але в такій обмеженості у формі бачали й перевагу. Кінокритикиня Ванеса Ларсон похвалила режисера. Цитую. Акін використовує візуально переконливу, але тверезу, майже стриману естетику, яка відрізняється від підходу натиснути педаль газу в деяких попередніх роботах. Кінець цитати. Після «Шраму» Фатіх Акін неначе знову хоче перепочити, змінивши драму на трагікомедію «Прощай, Берліне» про пару тинейджерів-аутсайдерів, які крадуть автівку та катаються по східній Німеччині влітку. Настрій керуаківської «У дорозі» проникає в кожний кадр фільму, але не залишає такого потужного ефекту, як ранні роботи режисера. Ефективнішим, скоріше, можна назвати «На межі» з Дейн Крюгер, яка отримала нагороду за найкращу акторку в Каннах. Власне, це найбільш нагороджена стрічка Фатіха. «Золотий глобус», «Німецька кінопремія», «Премія критиків» і номінація на «Оскар» за найкращий міжнародний фільм. Крюгер грає Каті, дружину та маму, родина якої помирає внаслідок теракту. У вбивстві замішані неонацисти, а влада нічого не робить, щоб покарати негідників. Тому Каті береться до помсти самотужки. На зйомках Крюгер натякнула Акінові, що завжди мріяла зіграти Марлен Дітріх, і режисер прислухався до такого побажання. Йому сподобалась аналогія, що обидві акторки є свого роду мігрантками в Голлівуді та поділяють схожу долю. Тепер Акін і Крюгер готують п'ятисерійний проект за книгою Стівена Баха «Марлен Дітріх. Життя та легенда». Якщо згадувати несподівані проекти у фільмографії Фатіха, то першим у списку буде «Золота рукавичка». Чи то хорор, чи то трилер про серійного маніяка Фріца Гонку, який у Гамбургу 70-х вбивав старих секс-працівниць. На прем'єрі в Берліні глядачі не витримували жорстокості на екрані та залишали зал. Але згодом рейтинг фільму все-таки поправився до 74% на Rotten Tomatoes. Акінові було цікаво дослідити природу зла. Іначе Девід Фінчер у «Зодіаку», він розповідає історію вбивці через його жертв, про які сам чув ще в дитинстві. Найбільшим відкриттям фільму виявився Йонас Даслер, який і зіграв Гонку. У надскладному гримі виродка ледве можна впізнати обличчя красунчика-актора. Певною мірою «Золота рукавичка» була сильним ударом по кар'єрі Фатіха, але не критичним. Він продовжує співпрацю з німецькою філією Warner Brothers, яка продюсує його проекти «Від на межі», але його останній фільм «Небезпечний» уже не прем'єрувався на кінофестивалі класу А. Вперше стрічку показали на кінофестивалі в Гамбурзі, а сам Фатіх знову звертається до історії з мігрантами, цього разу іранськими. Головний герой «Небезпечного» – біженець, який з дрібного злочинця перетворюється на впливового німецького наркобарона. Він бачить себе в хіп-хопі, тому попри долю бандита мріє записати реп-альбом.
«Небезпечний. 415.
Що це за цифра?
Це мій номер в'язня.
Але серед них...» Для Фатіха Акіна такий сюжет легко вписується в серію стрічок про андердогів і мігрантську кризу. У його фільмах головний герой власноруч мусить виривати собі право на комфортне життя і тим самим показати, що він вартий більшого. Акін певною мірою перетворився на співця американської мрії. Щось про можливість досягнути неможливого. Про це ми, до речі, згадуємо з ним у розмові. Ймовірно, саме тому вже понад 6 років з ним співпрацює Warner Brothers, який близька така філософія. Щоправда, ця мрія має німецький характер, не дозволяє мігрантам повноправно включитися в суспільство, завдає бюрократичних клопотів і часом нечесно оцінює їхню працю. Фатіх у цьому контексті здається чи не єдиним режисером, який вміє цікаво та вдало це показати. А далі ми поговоримо безпосередньо з Фатіхом Акіном. Фатіху, як би ти описав німецьку аудиторію? Тому що я знаю, що вона доволі відрізняється від аудиторії інших країн. Але водночас у Німеччині дуже популярні комедії, трилери, жанрові фільми. Але є багато і авторського кіно, яке виробляється і знімається. Тож німецьке кіно може бути також дуже поляризованим. А що ти думаєш про це?
Гадаю, є кілька причин на те, чому в нас так багато авторських фільмів? По-перше, ми не маємо добрих сценаристів. Я не можу дозволити собі розкоші зазирнути до адресної книги і сказати: «О, я шукаю сценариста, то ось же він, чи вона». Я не знаю жодного такого сценариста. Тому, зазвичай, я сам пишу собі сценарії. Хоч це і дуже розчаровує, бо іноді створення сценарію – це досить важка, несамовита праця, яку я радо розділив би з кимось. Хотілося б, щоб серед приятелів у мене був, не знаю, письменник, якому я міг би сказати: «Дивись, є такий матеріал, будь ласка, напиши мені чудовий сценарій. У Німеччині я не можу собі цього дозволити». Ось чому, з одного боку, в нас так багато авторів. А друга причина – незначне фінансування. Наші фільми здебільшого малобюджетні. Адже в нас немає розгалуженої студійної системи, яка б підтримувала кінематографістів. Звісно, такі великі студії, як Warner, підтримують масове кіновиробництво. Але не артхаус. Тому ви не можете розраховувати на Netflix чи стримінгові платформи, особливо коли хочете, щоб ваша стрічка потрапила в кінотеатр. Отже, якщо ви малобюджетні, ваш матеріал автоматично стає меншим і стає особистим, авторським фільмом. Я починаю саме так і все ще йду цим шляхом. Хоч він, правду кажучи, має й одну перевагу. Дає тобі багато свободи. Але треба бути дуже вірним йому. А проте, без системи фондів, артхаусного кіно взагалі б не було. Адже ці всі авторські фільми не збирають достатньої кількості глядачів, щоб окупитися, коли ти розумієш, що я маю на увазі.
Так, звісно. І це підводить нас, власне, до твоєї фільмографії. Як би ти охарактеризував власну спадщину і завдяки якому одному фільму хотів би, щоб тебе запам'ятали?
Усі мої фільми – це мої діти. Тож, у певному сенсі, це сукупність робіт. Усі ці фільми належать один одному. Знаєш, якщо я знімаю фільм, якщо я вирішую зняти певний фільм, то насправді одна із причин, чому я це роблю, це через попередній фільм. Я знімаю фільм, і здебільшого у ньому є щось, чим я не дуже задоволений. Тому я знімаю інший фільм, у якому працюю над своїми невдачами. Тобто так, я працюю над своїми помилками. Я на глибинному рівні бачу свої помилки і стараюся зробити наступну стрічку ще краще, краще і краще. Я маю на увазі, що насправді це одна з речей. А з іншого боку, ще робота над новою картиною допомагає мені перемикатися між фільмом, що, як я це називаю, проріс уже зсередини назовні, і фільмом, який тільки росте всередині мене. Де джерело, там криниця. Я міг би брати матеріали з власної криниці, але є фільми, що приходять ззовні, і тоді я маю відкрити їм шлях до моєї душі. Навести міст, збудувати канал, щоб зробити ці стрічки максимально особистими.
Я також помітив, що всі твої фільми належать до одного всесвіту Фатіха Акіна. Це означає, що його можна поступово побачити, починаючи, наприклад, із «Золотої рукавички» в Гамбурзі і закінчуючи, наприклад, «Небезпечним». Ти ніби будуєш свій власний всесвіт за допомогою цих фільмів, і я хочу трохи поговорити про «Небезпечного», твою драму про репера, який змушений бути злочинцем. Я знаю, що це реальна історія, заснована на книзі «Ксатар». Але що резонує тобі в цій історії?
Ну, були певні аспекти, які мене справді привабили. Я маю на увазі насамперед те, що це фільм про хіп-хоп. А хіп-хоп – це рух, культурний самовияв, що допомагав мені зростати. Це моя своєрідна соціалізація. Я опанував англійську мову, слухаючи хіп-хоп. У давні добрі часи, коли ми ще нічого не могли загуглити і знайти в інтернеті, бо його просто не існувало. У мене були тексти таких хіп-хоп-гуртів, як Public Enemy чи NWA, і щоб зрозуміти їх, я перекладав і заразом учив собі англійську. То була музика, яку ви не почули б по радіо. Ідеальний вияв меншини в Сполучених Штатах. Я народився і виріс у сім'ї батьків-турків. Я належу до меншини. Тому можу ідентифікувати себе з меншинами в усьому світі. Ось чому хіп-хоп став таким важливим для мене. І фільм показує це. З іншого боку, фільм про іммігрантів – це для мене завжди напрочуд візуальний і кінематографічний елемент. Адже коли хтось переїжджає з пункту А в пункт Б, то це зміна місця, а отже і зміна кадрів. Ось чому імміграція дуже схожа на графіку. Крім того, звісно, була можливість пограти, пофліртувати, пожартувати з жанром. Я дуже люблю його. Цей жанр. і намагаюся стежити за його розвитком. Моя робота – це завжди особистий діалог між мною, очевидно, і самим кіно. Розумієш? Тому в моєму фільмі є моменти, коли в Амстердамі шахраї приходять і хочуть дістати роботу викидайлі. Щось ніби на кшталт птахів Гічкока. Ця сцена особливостями кадрування і монтажу дуже схожа на те, як Тіпі Гедрен сидить перед школою і чекає, коли ця школа вже закінчиться. Ось що я маю на увазі. Роблячи так, я ніби розмовляю з кіно. Вивчаю його в певному розумінні. У мене з'являється можливість учитися в кіно. Саме так було і з небезпечним.
Ну, я припускаю, що тобі подобається працювати з історіями про андердогів, і неможливо дивитися фільм Фатіха Акіна без теми імміграції в ньому. І це зараз дуже важлива і обговорювана тема в Україні. Але питання в тому, як еволюціонувала тема імміграції за роки твоєї роботи як режисера в німецькому кіно.
Як я вже казав, імміграція для мене ніколи не була виявом якогось політичного посилу. Якщо і є, то я не знаю, що це, але це моя підсвідомість. Я завжди розглядав імміграцію як особистий досвід, тобто як автобіографію. До того, як я вже казав, це ще й дуже візуальний елемент. Коли я розповідаю історію приїзду українців до Німеччини, то це означає, що в мене є дорога. Я міг би зняти щось на зразок роуд-муві. Багато речей не можна вирішити в діалозі, тому що українці, які приїжджають до Німеччини, здебільшого не говорять німецькою. Тож те, що сталося б, було б схоже на фільми того стилю і тих часів. Розумієш, це була б ситуація, коли я намагався б вирішити їх або розповісти про їхні проблеми переважно візуальним способом. Саме кінематографічною силою я намагаюся сказати про імміграцію більше, ніж політичною. Коли ж говорити про імміграцію з політичного погляду, то вона кардинально змінила суспільство, в якому я живу. Країна, в якій я народився, була зовсім іншою, ніж сьогодні. Чому? Через імміграцію, звісно ж. Тому імміграція також зміна. Соціальна. І дуже значуща для мене, бо я цікавлюся людьми, а люди – це особистості. Багато людей разом – це соціологія, розумієш? Мені дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється оточення.
Дуже цікаво, що ти вважаєш, що це не є політичним вираженням твоїх поглядів у фільмах. Тому що одне з моїх питань було про те, чи вважаєш ти, що глядачі втомилися від фільмів про іммігрантів у світі, де праві партії намагаються домінувати, і ми маємо проблеми з дезінформацією, фейковими новинами в медіа. Ми бачили дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. І це також було дуже, на мою думку, боляче дивитись. А що ти думаєш про аудиторію зараз? Як вона реагує на фільми про іммігрантів?
Не думаю, що намір глядачів іти чи не йти в кіно залежить від того, чи фільм про іммігрантів. Знаєш, на моє переконання, глядачі не підуть у кіно, якщо вважатимуть фільм політичним. Аудиторія любить, коли її розважають, зацікавлюють, або, як би це сказати, відволікають. Так, я забув слово. Коли люди залишають власний простір і йдуть до кінотеатрів або дивляться фільм наодинці, Це завжди особиста подорож. Вони хочуть побачити щось нове. Вони хочуть... О, ескапізм. Саме це слово я шукав. Вони хочуть утекти від буденності. І я маю на увазі не науково-фантастичний ескапізм, а приземлений. Знаєш, навіть такий фільм, як «Імпорт-експорт» Ульріха Зайдля, може цьому прислужитися. Адже глядач занурюється в інший світ, обмінюється емоціями з іншими людьми. Розумієш? І хоч це розказано драматичним способом, хоч комедійним, аби він був жанрово захопливий, тоді глядачеві не дуже важливо, який там посил. Упевнений, що ти бачив картину «Жовте море», корейський фільм. Він про північно-корейську меншину в Південній Кореї. То це стрічка про імміграцію чи жанровий фільм? І перше, і друге, гадаю. А ще це, безумовно, своєрідний ескапізм. Але водночас ми дізнаємося або відкриваємо для себе те, чого не знали про показувану країну. Хіба це не подорожі? Отож, повторюю, кіно завжди схоже на подорож, як добра книжка чи пісня.
Я бачив твій фільм «Золота рукавичка» на Берлінале і пам'ятаю, що глядачі відчували огиду та водночас були вражені побаченим. Але я хотів поговорити не про сам фільм, а про те, що ти згадав про рівень ескапізму в кінематографі, коли всі хочуть побачити те, чого вони ніколи не бачили раніше. І американський кінематограф трохи одержимий маніяками, а інші кінематографи, я думаю, не настільки. Наприклад, в Україні у нас немає жодного художнього фільму про маніяка. Але у нас є маніяки, звісно, в суспільстві, і у нас є жахливі історії. Чому, на твою думку, існує різниця між американським кіно про маніяків і в інших частинах світу, особливо в Німеччині?
Пропоную розглядати цей різновид маніяцтва як фільм жахів.
Як жанр, так?
Як жанр. Те, що робить, скажімо, Гаспар Ноє, також схоже на жахи. І дещо з творчості Ларса фон Трієра. Теж у повному розумінні горор. Особливо фільми на кшталт Антихриста. Через це фільми жахів, зняті у США, мені, з одного боку, видаються американськими гірками і ескапізмом. Але з іншого боку, жахи в американському кіно завжди були чимось на кшталт. Я відчував, що у них було політичне відображення. І соціальне, звісно. Наприклад, фільм «Ромеро. Світанок мерців». Багато людей казали, що ця стрічка про капіталізм. Не знаю, чи це так. І чи справді Ромеро думав про капіталістичний лад, знімаючи її. Та коли хтось відкриває цю нібито приховану особливість і навіть бачить у ній щось більше, приміром, критику капіталізму, для мене це має безумовний сенс. Це безумовно має сенс для мене. Тож так, це може бути воно. Незалежно від того, було це в центрі уваги Ромеро чи ні. Адже з певного моменту мистецтво більше не належить митцю, розумієш? Воно належить аудиторії, критикам. І якщо вони так інтерпретують мистецький витвір, це цілком нормально. І хороший фільм жахів завжди був. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся «Щелепи» Стівена Спілберга, і якщо ми розглянемо його як фільм жахів, то цей фільм про, я не знаю, американську корупцію та політику. Це про Вотергейт, розумієш? Там є акула, і вона загрожує цьому маленькому портовому містечку. Але вони живуть завдяки туризму, тому їм доводиться її приховувати. Це небезпечна річ, тому що вони не хочуть втрачати гроші від туризму, розумієш? Тож це також має політичний, я не знаю, аспект, але він певним чином прихований у цій розвазі. І що я можу сказати? Американцям таке вдається знов і знов. Очевидно, вони взяли це в німецького експресіонізму. У нас це було в Німеччині у 20-х роках. Але нацистський режим тероризував це і зупинив. Тож вони втекли з цими намірами до Голлівуду, щоб створити це і використовувати там. Щодо Німеччини, то можу сказати, що ми досі страждаємо від цього. Ми все ще страждаємо від такого типу оповіді, такого типу рефлексії, такого культурного, я не знаю, таких культурних змін. Ми стерли це, і ми все ще страждаємо від цього. Це те, про що я можу тобі розповісти. Я нічого не знаю про українців. Чому ви маєте щось, а того не маєте?
Ну, у нас було, можливо, в 90-х, але це був час, коли кіно було не дуже, так би мовити, популярним, тому що в Україні кінематограф лише розганявся. Тож, можливо, було б корисно більше поцікавитися, дослідити цей період.
Але багато людей у Німеччині ніхріна не знають про кіно. Не знаєш? Про письменників тощо. Вони думають, що знають. Насправді вони ніхріна не знають. І такі речі, як жахи, все ще вважаються не дуже складним жанром. Розумієш? Я маю на увазі, що у наш час із усіма цими речами 8 на 24 Midsummer став. Тепер вони такі, це теж може бути мистецтвом. Але я думаю, що вони трохи запізнилися з відкриттям цього. Це було раніше.
Ми знаємо про американську мрію завдяки американським фільмам, звісно. Але мені цікаво, я намагаюся зрозуміти в цьому подкасті, що таке німецька мрія.
Німецька що?
Німецька мрія.
Німецька мрія?
Так.
Я знаю про німецький горор, про іммігрантів і ковід.
Так, це просто ідеальне запитання для тебе, тому що ти знаєш про горор. І мені цікаво, чи знаєш ти щось про німецькі мрії.
Я не дуже знаюся на мріях. У нас такого просто немає. Американська мрія — це маркетинговий хід. Та, власне, її просто не існує. Це маркетинг, це капіталізм. Це реклама капіталізму. Ось що це таке. Однак у тій мрії можна знайти і позитив. Людині все ж треба давати надію. Окреслювати мету, куди ти, наприклад, хочеш піти, куди можеш піти. Ми цього не маємо і не знаємо. Знаєш, це дуже... Люди в Німеччині не схильні до кітчу, коли ти розумієш, що я маю на увазі. Але вони однаково потребують його. Більше чи менше. Кітч прозирає навіть у наскельному живописі, якому вже 20 тисяч років. Потреба в кітчі – щось серединне, глибинне. І американці зрозуміли це. Тому їхній кінематограф кращий за інші. У французів це теж було. Але я маю на увазі, що скрізь, де є кінематограф, чи, скажімо, у корейців, але в Німеччині щось таке взагалі неможливе. Є так звана мистецька поліція, що неодмінно зупинить тебе, коли ти перейдеш установлені межі. Знаєш, я страждаю від цього, якщо чесно, тому що час від часу я не маю проблем з якісним кітчем.
У кожній країні все дуже по-різному, але водночас дуже важко говорити про свою країну. Тож у мене до тебе останнє запитання. Я хочу, щоб ти дав три рекомендації, що почати знайомство з новим німецьким кінематографом.
Три приклади німецького кіно?
Так.
Ого, тепер ти мене підловив. Тому що я не дуже багато дивлюся. Ну, можу розповісти про режисерів, можливо. Існує мрія. Існує рух, жіночий рух, який мене приваблює або який мене захоплює. Я думаю, що це дуже розумні люди, у яких я можу багато чому навчитися. Це група навколо Марен Аде. Але знаєш, це не тільки Марен. Це Соня Хейс, Валеска Грізебах і актори, які, знаєш, були частиною цієї групи. Сандра Юлер, звісно, є її частиною. Лаура Тонке. Мені подобається їхній дух. Їхній дух мене зачаровує. Я багато чому вчуся у них та отримую багато чого корисного. Вони знайшли те, чого не було в німецькому кіно. Вони знайшли щось таке. От більшість з нас, німецьких режисерів, носиться з естетикою. Це в певному сенсі захоплює, тому що я завжди вважав, що естетика – це частина справи. А вони такі, чорт забирай, ні, це не так. І мені цікаво, чи мають вони рацію, чи ні. Тож я намагаюся вчитися на цьому. І Марен Аде – одна із груп, яка походить із сучасності, яка мене захоплює. Я думаю, що в нас тут багато документальних фільмів. Люди не дуже багато знають про них, але у нас є сильна та яскрава документальна сцена. Тож це те, що, можливо, є одним із найсильніших напрямів у німецькому кінематографі. Це документальне кіно. Документалісти. А що ще? Я думаю, що іммігранти. Знаєш, наступне покоління. Я старої школи, але наступне покоління, тобто люди, які народилися і виросли у 80-х, розумієш? Кінематографісти. Вони привнесуть у нього новий голос або нове вираження. І знаєш що? Якщо чесно, я сподіваюся на майбутнє німецького кіно. Чому протягом 90-х, 2000-х і 2010-х років ми жили в дуже комфортному середовищі? Знаєш, у нас, здається, не було проблем. Кінематографісти тут жили у мильній бульбашці. А тепер ця країна, тут більше нічого не працює. Вона стає все більше схожою на державу, що провалилася. Залізничне сполучення не працює. У нас тут повстають нацисти. У нас брак грошей. І знаєш, коли середовище, коли суспільство не в найкращому стані, це завжди добре для мистецтва, завжди добре для кіно. Тому я дуже оптимістично дивлюся на майбутнє німецького кіно.
Дуже дякую.
Нема за що.
Це був подкаст DTF Magazine, German Films та Arthouse Traffic про нове німецьке кіно та німецьку мрію. І у цьому епізоді ми говорили з режисером Фатіхом Акіном. Ходіть на німецькі фільми на фестивалі «Нове німецьке кіно», що стартує 14 листопада. Почуємось!